Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Kultūras ministrija izsludinojas metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venecijas bienālis 19. Starptautiskajā arhitektūras izstodī 2025. Godā. Konkursa mērķis izavieļātīs augstvērtēgokos ekspozīcijas koncepciju un dizaina risinojumus, kas nokamgad reprezentās Latviju Venecijas bienālis starptautiskajā arhitektūras arhitektūras izstodī. Metu konkursā aicinoti piedalīties Latvijā vai ārvalstīs praktizējoši arhitekti, dizaineri, mākslinieki, kuratori, radošas starpdiskulturālas komandas, kas ir juridiskas vai fiziskas personas vai personu apvienības. Venecijas bienālis 19. Starptautiskos izstodis kurators ir arhitekts un inženieris Massachusetts Technology institūta un Milānes Politehniskos universitātes profesors arhitektūras un inovāciju biroja CRA Carlo Ratti asociāti dibinotojis. Un direktors Carlo Ratti. Carlo Ratti izvirzēto bienālis tēma ir inteligence dabisko mākslīgo kolektīvo. Ar konkursa nolikumu un citu dokumentāciju par Latvijas ekspozīcijas īstenošanu Venecijas arhitektūras bienālī iespējams īpazētīs elektroniskajā īpirkumu sistēmā. Konkursa pretendenti savus piedāvājumus aicinot īsnīgt līdz šogada 16. Septembra pulkstens 11. Īsniedzot tos klotīņī kultūras ministrajā. Metu konkursā par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu tiks noteikti trejas vītu īguvieji, no kuriem augstokos vītas īguvies tiks uzaicinotas sarunu procedūru, lai noslēgtu īpirkuma leigumu. Latvijas ekspozīcija ir paredzēta īstenot Venecijā vēsturiskos arsenāla arti galerijā telpos. Metu konkursa gūdolgu fonds ir 4000 eiro. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra aicināja uzņēmējus pieteikties daļēbai valsts prezidenta Edgara Rinkeviča un ekonomikas ministra Viktora Valēņa vizītei ASV. Šogada 17. Līdz 26. Septembrī plānotā vizīte Amerikas Savienotajos valstīs. Tāpēc Latvijas investīciju un attīstības aģentūra aicināja inovatīvus un tehnoloģiski attīstītus uzņēmumus, tostarp no AKT, enerģētikas, loģistikas un aizsardzības nozarām, kā arī no dažādu nozaru apstrodes un ražošanas uzņēmumiem piesateikties daļēbai valsts prezidenta Edgara Rinkeviča un ekonomikas ministra Viktora Valēņa vizītei ASV. Darba programma plānota četros daļos dažādos pilsētos. Pirmo daļā Hjūstonā, Teksasā orientētais enerģētikas nozares un loģistikas uzņēmumiem, otrajā daļā Stanfordā, Kalifornijā orientētais tehnoloģiju un citu nozaru uzņēmējiem, trešo daļā Denverā, Kolorādo orientētais tehnoloģiju apstrodes rūpnīcēbas un ražošanas nozaru uzņēmumiem, bet ceturto San Diego, Kalifornijā orientētais aizsardzības nozaris uzņēmumiem. Pieteikties daļēbai vizītī var līdz 28. Juļam. Pieteikties pieteikuma anketas 20 jautājumā logums norodāt vai plānojat piedalīties pilnajā misijas programmā vai tikai skaidrunu daļu norodot konkrētu daļu. Vairāk informācijas par vizīti un pieteikšanu no anketa business.go.lv. Mm. 27. jūlijā Baltinavā notiks Sadabēks pasākums atceroties kodreiz populāro mūzikas festivālu Osvalds. 1995. gads bija pirmīs mūzikas festivāla norises gads, bet kopš 2016. Gada festivāls portrauc savu darbību. Ja nebūtu potraukuma Osvalds notiktu jau 30. Reizi un sakarā ar jubileju tiks rekots pasākums Osvalds 30. Tas nebūs festivāla atjaunošanas mēģinājums, bet pasākums par godu 21. Festivāla norises godam ar izpiejus skatuves un deju laukumā, mēģinot sajust Osvalda brēniškēgu auru. Sekok par pasākumu balvi.lv.
Laika ziņas.
Dienā sauļi pa laikam aizklos mokūņi, bet būtiski nūkrišņi šodien nav gaidami. Vējs būs lāns un reta stundos vītam arī sazaglobosīs migla. Gaisa temperatūra gaidāma plus 24 plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.